Ar sacensībām klasiskajā stilā ar intervālu startu Madonā šodien sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Līdzīgi kā distanču slēpošanā ziemā, arī roller slēpošanā pasaules čempionāts norisinās reizi divos gados. Kopumā šajā sporta veidā tas būs jau 9. Pasaules čempionāts un pirmā reize, kad tik augsta līmeņa sacensības notiek Latvijā. Madona jau iepriekš uzņēmusi pasaules kausa posmus roller slēpošanā, kas norisinājušies Smeceres sila slēpošanā, bāzē un arī pilsētā. Arī šogad sacensības notiks tajās pašās vietās, kur iepriekš, taču kā Latvijas radio pastāstīja sacensību direktors Gunārs Ikaunieks, pasaules čempionātā visam jābūt nedaudz augstākā līmenī.
Pasaules kausa posmi, tas jau ir tas līmenis, kas ir tuvu pasaules čempionātam. Nu, pasaules čempionātā jā, ir vēl vairāk prasības, un šogad arī esam krietni vairāk gatavojušies, arī tiek piesaistīti būs televīzijas tiešraides, būs papildus kultūras pasākumi, un sagaidām, ka ieradīsies krietni vairāk skatītāji gan no Latvijas, gan arī no ārvalstīm. Bet, nu, tā ir tehniski, jā, tās lietas, nu, kā minēju, pasaules kausā nemaz tik daudz neatšķiras, bet organizatoriski, nu, tas ir lielākais pasaules čempionāts, tas ir galvenās sacensības jebkurā sporta veidā, tāpat arī roller slēpošanā.
Kopumā plānots, ka visās distancēs piedalīsies vairāk nekā 160 sportisti no 15 pasaules valstīm. Latvijas izlases sacensībās pārstāvēs 17 sportisti. Vismaz uz papīra mūsu komanda lielākās cerības varētu saistīt ar startiem vīriešu konkurencē, kur piedalīsies Latvijas vadošais distanču slēpotājs Indulis Bikše. Tāpat labus rezultātus varētu sasniegt Raimo Vīgans, kuram šī ir pirmā sezona pieaugušo konkurencē, bet junioru vecumā viņam izdevies izcienīt uzvaras pasaules kausa posmos roller slēpošanā. Dāmām nestartēs viena no Latvijas vadošajām slēpotājām Patrīcija Eiduka, savukārt no pārējām mūsu sportistēm labākās cerības uz augstvērtīgu sniegumu ir Kitija Jauziņai, kura pasaules kausa sacensībās ir izcīnījusi arī augsto 7. Vietu. Auziņa sarunā ar Latvijas radio stāstīja, ka šovasar turpināts ierastais sagatavošanās process un pirms čempionāta īpašas izmaiņas treniņu darbā nav veiktas.
Pilnībā tā nekad nevar teikt. Protams, ir kaut kas, ko varētu vēl nedaudz uzlabot, bet, protams, es eju ar tādu pozitīvāko skatu domu starta, būt pēc iespējas vairāk gatavam un parādīt no sevis tikai to labāko un visu, ko šobrīd es spēju. Speciāla sagatavošanās nebija ievērot treniņos, tiek turpinās tas pats ikgadējais vasaras darbs, kas tiek darīts. Varbūt attiecīgi gatavojoties pasaules čempionāta distancēm, vairāk pagatavojoties kādai distancei kopumā priekš sprinta, lai patrenētu starta kustības un priekš komandas sprinta stafetes braucienu, lai patrenētu kopējo partneru darbību varbūt vairāk tika piestrādāts.
Arī citu valstu komandas uz šo čempionātu ieradušās spēcīgos sastāvos. Īpaši izceļama Krievijas valstsvenība, kas uz Madonu atvedusi vienu no jaunās paaudzes labākajiem slēpotājiem pasaulē Aleksandru Boļšanovu. Pjončhanas olimpiskajās spēlēs viņš izcīnīja 3 sudraba medaļas, savukārt šī gada sākumā pasaules čempionātā distanču slēpošanā viņam 4 sudrabi, taču līdz zeltam aizsniegties vēl nav izdevies. Tāpat startēt Madonā plāno arī 2006. Gada olimpisko spēļu čempions Jevgeņijs Dementjevs. Konkurētspējīgus sastāvus atvedušas arī Norvēģijas, Vācijas un Itālijas komandas. Paralēli pieaugušajiem startēs arī junioru vecuma sportisti. Čempionāts Madonā risināsies līdz pat svētdienai, kad sacensību noslēdzošajā dienā Smeceres sila trasē norisināsies komandu sprinta stafete. Māris Bergs, Latvijas radio.